Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meillä on todella tärkein ja vakavin aihe, mitä nyt paljon pystyy esittämään. Mikä on anteeksi antamaton synti? Me olemme erilaisista lähtökohdista lähtöisin, eri ikäisiä, erilaiset taustat, mutta yksi on meille yhteistä. Ja siitä ei ole yhtään poikkeusta. Ja tämän yhteisen asian tuo meille esille muun muassa ensimmäisen kuningasten kirjan 8. luku ja jae 46. Ensimmäisen kuningasten kirjan 8:46. Ja tässä sanotaan näin. Jos he tekevät syntiä sinua vastaan. Ensiksi on tällainen, että jos he tekevät. Ja sitten jatketaan. Eihän ole ihmistä, joka ei tee syntiä. Eihän ole ihmistä, joka ei tee syntiä. Tämä on meille sellainen yhteinen kohta. Kaikki täällä, jotka olemme syntisiä, olemme tehneet syntiä, teemme sitä ja tulemme tekemään. Eihän ole ihmistä, joka ei tee syntiä. Sellaista ihmistä ei ole myöskään tässä salissa. Ja sen tähden ihan se pelastuksen perusta ja lähtökohtia on, että me niin kuin tunnustamme tämän tosiasian. Tai eli meillä on jonkinlainen synnin tunto ainakin ollut, ja kyllä se pitäisi oma tunto olla kunnossa tänäkin iltana. Koska olemme syntisiä, niin ihmisellä tulisi olla synnin tunto oman tunnon välityksellä. Ja ennen kaikkea pyhä henkihän tässä alueella toimii, niin kuin Johanneksen 16:8 kertoo meille. Johanneksen 16:8. Ja hän, nyt puhutaan pyhästä hengestä, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti. Kaikki me olemme syntisiä, ja pyhä henki haluaa sitten erityisesti joko jonkun yksityisen asian kohdalla tai yleisesti jossakin elämän vaiheessa aivan erityisesti, niin tuoda meidät tähän tuntoon, että me olemme erehtyneet, olemme tehneet väärin, olemme tehneet syntiä. Totta kai niin se on sama niin kuin katumus tästä katumuksen katkerasta sapesta, siitä maljasta, niin se on erilainen määrä, mitä me ihmiset saamme juoda. Joka on pahoin erehtynyt, suuria syntejä tehnyt, hänellä on katkera synnin tunto ja katumus. Mutta mitä sanan pohjalta ymmärrän, niin ei yksikään ihminen ei tule pelastukseen, ellei hän jossakin määrin, joskus edes koe, että hän on syntinen. Hän on tehnyt väärin. Olisi ihana, jos voisi julistaa, että kyllä se muutenkin menee, mutta ei, sellaista ei Raamattu tunne. Ja kun ihminen tietää, että hän on syntinen, ja joku asia sitten saattaa erityisesti polttaa häntä, pyhä henki voi jonkun yksityisen asian ihmiselle kirkasta yhtäkkiä, menneisyydestä, ai, siinähän minä tein väärin. Ihminen joutuu katumaan sitä. Mutta sekään ei vielä riitä. Vaan sitten kun on tällainen pyhä henki, ja sehän on Jumalan lahja, terve syyllisyyden tunto, sehän on pelastukseen liittyvä lahja. Mutta ihminen ei siihenkään vielä voi pysähtyä, vaan sitten hänen eteensä tavalla taikka toisella tulee tällaisia Raamatun kohtia, niin kuin sananlaskujen 28:13. Ja tämän tekstin minä muistan ikuisesti kuolemaani asti 15-vuotiaana. juuri tämä teksti oli minun edessäni polttavana. Ja sen tähdenhän minä olen täällä tänäänkin todistamassa. Ellei minulle olisi tullut synnin tuntoa, minä olisin varmasti jatkanut sitä elämääni siellä niin kuin ennenkin ja maailman elämää. Mutta tämä tuli, mitä nyt voi 15-vuotiaalle tulla, niin se tuli todella polttavana. Se valtasi koko minun elämäni. Voiko näin sanoa? Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ja minulla oli käynyt juuri näin. Tiesin, että olin tehnyt väärin. Pyhä Henki oli johtanut minut synnin tuntoon. Ja nyt oli edessä aivan selkeän, että se pitäisi tunnustaa, mutta siinä tulikin vaikea paikka. Miten minä uskallan sen tehdä? Ja niin lukemattomat kerrat sen jälkeen olen joutunut kulkemaan tätä tietä ja joudun kuolemaani asti tätä samaa tietä kulkemaan. Mutta silloin niin oli tällainenkin asia, tuli polttavana eteen. Olin käynyt elokuvissa. No, sekinhän tietysti, jos on oikein semmoinen kurja elokuva, niin siinäkin on jo syytä ihan. Mutta kun minä olin mennyt vielä pinnaamalla sinne, en ollut siis maksanut pääsylippua, onneton. Niin muun muassa tällainen asia rupesi polttamaan. Pyhä Henki siis otti joitakin yhteisiä, jonkun yksityisen, jos olisi kaikki ottanut, niin en tiedä, miten minä olisin jaksanut. Mutta tällaisia yksittäisiä asioita, muun muassa tämän. Siihen aikaan, kun minä olin nuori, siitä on vuosikymmeniä, niin elokuvissa kävi paljon ihmisiä ja siinä väkijoukon rynnäkössä, kun ovesta meni, niin minäkin siitä ihan ilman bilettiä menin. Niin tämä asia rupesi sitten polttamaan minua. Ja tämä teksti oli, joka rikkomuksensa salaa ei menesty, mutta kuinka minä uskallan mennä. Ja äitikin kiinnitti huomiota, että minä en ollut siis, se vaikutti ihan minun tähän elämääni. Se niin kuin, kiitos Herran, kyllä pysäytti sen. Äitikin huomasi, että joku painaa tai vaivaa minua. Niin hän teki yhden hienon asian, joka on neuvona tänäkin päivänä. Hän kutsui meidän kotiimme sananpalvelijan. Ehkä hän ajatteli, että hän ei itse tätä asiaa tai muuta. Joka tapauksessa hän kutsui ihan meidän kotiimme sananpalvelijan. Ja jollekka sain kertoa tämän, näitä asioita, kuinka ne painavat. Ja yllätys, yllätys. Tämä oli hyvin raskasta aikaa minulle, mutta iloista aikaa tuntui sananpalvelijalle oleva. Hän oli hyvillä, että Mati elämässä Pyhä Henki vaikuttaa nyt. Näin se on. Ja siinä pidimme oikein polvistuimme rukouksen ja sain hänelle jo kertoa nämä asiat. Polvistuimme hän, äiti ja minä. Ja siitä sitten, siitä on vuosikymmeniä, mutta muistelen ihan niiltä sitten, kun olimme nousseet siitä, niin ainakin lähiaikoina siinä niin lähden selvittämään tätäkin asiaa. Ja Herra auttoi jo minua, kun pyörällä olin ajelemassa, niin annas ollakaan lipunmyyjä tuleekin jo vastaan siellä. Muistan sen. Herra antoi voiman pysähtyä, kertoa hänelle ja selvittää tämän asian. Tämä on vain yksi niistä niin monista kerroista, jotka olen joutunut kulkemaan. Mutta muuta tietä ei ole. Ei ole muuta. Paljon myöhemmin, niin Helsingissä niin joku ajoi minun perääni liikennevaloissa siinä. Se oli se vähän semmoinen epäselvä tilanne. Mutta hän kutsui siihen poliisin sitten tämä, joka oli perään ajanut. Siinä oli silleen Mannerheimilla niin oli niin kuin kaksi liikennevaloa siinä. Oli ensiksi valot ja sitten jonkun verran mentiin eteenpäin, niin oli ylhäällä valot, ne kuului siihen samaan. Ja tämä perässä ajanut luuli, että kun minä lähdin ajamaan niistä valoista ensimmäisistä, että minä ajan sitten läpi siitä, mutta kun siellä ylhäällä oli ne valot, niin minä pysähdyin niihin liikennevalojen väliin. Tavallaan semmoinen epäselvä tilanne, ja siitä tuli poliisikuulustelu sitten, ja minä tiedän, osasinko minä siitä sitten selvittää sitä asiaa, ja tämäkin kun rupesi painamaan, että miten ihmeellä tämä, että osasinkohan minä oikein sanoa. Ja ei se ollut helppo silloinkaan. Ei ne ole helppoja nämä asiat, mutta kun se painoi, niin minä soitin sinne poliisille ja hekin oli vähän ihmeessä, että mitä ihmettä tässä tehdään. Nyt näin sitä joutuu joskus. Että mitä tässä, ja selvitin ja näin tätä asiaa, ja hän koetti sitä niin kuin minun puolella, että no kyllähän mä kuitenkin valoihin pysähdyin ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoi, että tähän, muistaakseni tähän tapaan, että tämähän on jo vanhentunut asia, että se 3 kuukauden sisällä jo vanhenee, että olkaa rauhassa tai näin. Asia oli loppuun käsitelty, mutta se oli mikä asia tahansa, mikä painaa, ei ole muuta tietä. Ystävä, sinä saatat ajatella, että eikö ole muuta tietä. Ei ole. Jumalaa vastaan olemme kaikki synnit tehneet. Ja ainakin kerran elämässään ihmisen pitää tulla siihen tilanteeseen, että hän Jumalalle tunnustaa, että minä olen syntinen ihminen. Muuten ihminen ei pelastu. Kaikki synti on Jumalaa vastaan. Kyllä hänelle on ne tunnustettava ja pyydettävä anteeksi. Aidosti ja nöyrästi, ei hällä väliä tyyliin, vaan sitten kun on synnin tunto. Mutta sitten jos olemme jotakin vastaan todella rikkoneet ja muuta, niin lähimmäistä vastaan, niin kyllä se on selvitettävä. Jos tämä henkilö, jota vastaan olet rikkonut ja se tulee mieleen, niin siinä on yksi, mitä Herra on antanut keinon. Sen voi tunnustaa. Se tulee joka tapauksessa, jos on ihmistä vastaan tehnyt, niin se tulee ihmiselle tunnustaa. Jos ei asianomaiselle voi sitä, niin se on sielunhoitajalle tehtävä. Joku saattaa ajatella, että eihän minä ilkiä, mutta ei muuta tietä, ei ole. Valitse luotettava sielunhoitaja. Se voi olla kuka kristitty tahansa, mutta katso, että on sellainen ymmärrettävä. Ja myöskin sellainen, joka osaa pitää suunsa kiinni myöhemmin sitten, ettei sinun tarvitse kuulla sitä asiaa. Esimerkiksi saarna pöntöstä kuvauksena sitten. Vaan että se asianomainenkin vie sen hautaan asti. Näin se on tehtävä, jos ei ole. Ja sitten jos on rahallista korvattavaa, Raamattu sanoo selvästi, jos ei asianomaiselle voi sitä, niin te muistatte, se on silloin korvattava, muistaako joku, kenelle? Herralle. Sen voi panna Herran työhön sitten. Minä en lue näitä tekstejä, ne on selkeänä Raamatussa. Muuta tietä ei ole. Ja minä toivoisin, rakkaat kuulijani, että meidän keskuudessa olisi vielä enemmän synnin tuntoa tänä aikana. Muistan Pohjanmaalla, kun pidin kokouksia. Isäntä kävi näissä kokouksissa. Kastepäivänäkin muistelen, että traktorilla ajoi sinne kastepaikalle, miten mahtavaa. Mutta siinä olikin aitoa. Juuri tätä, mitä puhuin, niin tapahtui hänen kohdallaan. Pyhä Henki yhtäkkiä muistuttikin, ehkä yhtäkkiä. Mutta silloin sota-aikana, kun meijerissä kun oli, niin, ja voita oli vähän, ja silleen, niin hänhän panikin sinne maitotonkkaan. Oliko 2 kiloa voita ilman lupaa sieltä, kun vei meijerin maitoa tai mitä. Ja vuosikymmenien takaa se oli niin kuin, todella niin kuin Raamattu sanoo, se on niin kuin pisto. Se on kyllä raskasta, mutta se on jokaisen, se on se ahdasportti. Ja hänkin siinä teki niin kuin tulee tehdä. Tällä kertaa minä olin se sielunhoitaja, tämä on tällainen yleinen asia. Niin minä voin kertoa, ja hän on jo Herran levossa, Jumalan kunniaksi. Hän kysyi, mitä hän tekee. Minä sanoin, että muuta kuin meijeriin. Menet sinne selvittämään tämän asian. Ei se varmaan Pohjanmaan isännälle niin helppoa ole. Sellainen, Mitä se sota-aikaa ollut isännöitsijä oli tietysti jo poistunut. Ei ollut, mutta siellä oli isännöitsijä nykyinen ja hän sai hänelle kertoa, tunnustaa. Ja ottikohan meijeri korvausta siitä? Ei tietenkään, me ymmärrämme. Sehän on valtava hetki tuollainen myöskin asianomaiselle ja synnit oli selvitetty. Tämä on se tie. Jos on sellainen asioita, niin käänny sielunhoitajan puoleen. Jos on epäselviä kysymyksiä. Eräällä paikkakunnalla pidin kokouksia, siellä kävi mies. Hän selvitti minulle sitä asiaa, kuinka oli kolari, oliko peräti joku kuollut. Ja hän oli antanut väärän kuvan siitä, miten hänen autonsa oli ja sillä lailla. Hän ei saattanut sitä mennä tunnustamaan viranomaisille. Se eteneminen ja kaikki pelastus, se on siinä. Se pysähtyi siihen. Hän ei uskaltanut ainakaan silloin, voi jos myöhemmin olisi tehnyt. Vaikka linna reissun kärsinyt sen takia, niin pelastuksen takia. Ja kun se on aina, vaikka hän kävisi missä kokouksissa, niin se ei auta. Se on aina vain se. Se on tunnustamatta, se on selvittämättä. Koskaan ei ihminen saa rauhaa ennen kuin hän selvittää sen, mitä henki tuo mieleen. Ja Jumala antaa siihen voiman. Hän ei vaadi mahdottomia. Hän antaa siihen mahdollisuuden. Ja näin ihminen joutuu kysymään, että mutta mulla on niin pahat asiat, että ja olen ollut niin syntinen, että ottaako Herra minut yleensäkään vastaan? Miten on minun kohdalla? Tämähän synnin tunto vie ihmisen Jeesuksen luokse ja hän antaa sitten voimaa ja ihminen saattaa, että ottaakohan minut vastaan? Pystynkö minä näin selvittämään ja kokemaan pelastuksen? Ja siihen otetaan Matteuksen 11:28. Matteus 11:28. Ja siinä on tämä sana. Tullukaa minun luokseni kaikki, ja nyt otan tähän liittyvän sanan, kuormien uuvuttamat. Ei mikään ole sen suurempi taakka ja kuorma kuin syyllisyys, joka tulisi poistaa. Lontoossa psykiatrisen suuren sairaala ylilääkäri sanoi, että hänen puolet potilaista voisi lähettää kotiin, jos he jaksaisivat kokea tämän syyllisyyden poistamisen. Ja se on mahdollista. Tulkaa minun luokseni kaikki kuormien uuvuttamat. Ihmisellä ei ole sellaisia asioita, joita ei Herran kanssa voitaisi selvittää. Hän antaa anteeksi. Hän antaa anteeksi. Ja kun ihminen tunnustaa ja pyytää häneltä vilpittömästi, hän antaa voiman sitten. Oli se vaikka veropetos, niin kyllä Herra voiman antaa. Se ei kyllä varmasti helppo ole, jos olisi suurista summista kysymys, mutta ei ole mahdotonta tilannetta. Kyllä Herra kaikissa auttaa. Hän haluaa jokaisen pelastuvan, vaikka kyllä tunnustamisen tie on raskas joskus. Kyllä se näin on. En voi sitä sanoa, etteikö se olisi. Minä olen se itse kokenut. Ei se ole helppoa, mutta Herralle se on mahdollista. Roomalaiskirjeen 10:13, ratkaiseva sana. Onhan kirjoitettu. Miten on kirjoitettu? Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Kuinka moni siis? Jokainen. Pelastukseen liittyy se, että ihminen tunnustaa ja saa anteeksi annon. Ja jokainen, joka huutaa Herraa avukseen, niin pelastuu. Kaikki pelastusasiat Herran yhteydessä saadaan kuntoon ja järjestykseen. Se on mahtava sana omasta Raamatusta, vaikka punaisella ympäröit tuon sanan. Jokainen, paitsi Matti K. Markkanen. Oliko siinä niin? Jokainen, ei ollut paitsi sitä sanaa ollenkaan. Joten siis Matti Markkanenkin voi pelastua. Silloin kun toinen Matti Markkanen oli kuuluisa ja oli auto pysäytettiin ja nimi siinä katsottiin ja muuta, että Matti Markkanenin poliisi sanoi, rautoihin pitäisi panna. Ja kyllä tämäkin Matti K. Markkanen tosiaan niin rautoihin kannattaisi panna. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Jokainen. Kiitos Herralle. Ei ole sellaista asiaa, jota ei voitaisi selvittää. Ja sitten Matteus 12.31. Tämä ratkaiseva sana. Tässä sanotaan näin, Matteus 12.31. Sen tähden minä sanon teille. Tämä on Jeesuksen oma sana. Jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Tämä voisi vaikka punaisella, sinisellä ja keltaisella alleviivata. Suuri syntinen joutuukin sen tekemään. On tämä niin valtava sana. Jokainen synti paitsi, ei ole tässä kohtaa sitä, jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Mahtava sana. Mutta hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Jokainen synti, se on todella silloin jokainen, mutta ei hengen herjaamista. Ja minä uskon, että jokainen nyt ymmärtää, mikä on siis anteeksi antamaton synti. Mikä se on? Kun jokainen synti annetaan anteeksi, siitä ei ole poikkeusta, ei. Toinen lause voi kumota sellaista, jossa sanotaan jokainen synti. Se on tässä tämä koko salaisuus. Jokainen synti annetaan anteeksi, paitsi ei hengen herjaamista. Kun ihminen myöntää, että hän on syntinen, tulee synnin tuntoon, tunnustaa syntinsä, tulee Jeesuksen luokse. Kenen työtä tämä on? Jumalan ja nimenomaan Pyhän Hengen työtä. Se on Pyhän Hengen työtä. Mutta jos ihminen ei myönnä, että hän on syntinen, ei tunnusta syntejään, ei pyydä niitä anteeksi, ei tule Jeesuksen luokse. Voiko hän pelastua? Ei. Hän on vastustanut ketä? Pyhää Henkeä, eli herjannut häntä. Synti Pyhää Henkeä vastaan on siis synti. Se on anteeksi antamaton synti. Se on synti, jota ihminen ei halua saada anteeksi. Pyhä Henki ei voi tehdä silloin mitään. Ihminen on kuin herjannut Pyhää Henkeä. Se on ainoa synti, mitä ihminen ei voi saada anteeksi, on synti, jota hän ei tunnusta eikä pyydä anteeksi. Se on synti Pyhää Henkeä vastaan. Pyhä Henki ei voi tehdä mitään. Hän vetoaa sinuun ja minuun, jos on joku tietty asia. Tunnusta, selvitä, Jeesus ottaa vastaan. Jokainen, joka huutaa häntä avukseen, voi pelastua. Mutta jos ihminen torjuu sen, mitä Herra voi tehdä, ei mitään. Ihminen on tehnyt synnin Pyhää Henkeä vastaan. Ja kun hän tarpeeksi kauan vastustaa sitä, niin ihminen, mitä hänelle tapahtuu? Hän paatuu. Se ei olekaan enää syntiä hänelle. Se ei enää tunnukaan synnille hänestä. Hän itselleen selvittää sen sillä tavalla, että ei se ollutkaan, se oli vain joku erehdys, ei sitä tarvitse. Ihminen paatuu ja Pyhä Henki ei voi tehdä mitään tämän ihmisen hyväksi. Hän joutuu niin syvään paatumukseen, että nämä asiat ei vaivaa häntä. Jos sinulla vähänkin on joku asia, joka on sinua vaivannut tai vaivaa, ole turvallisella mielellä, Pyhä Henki toimii vielä sinun elämässäsi. Pyhä Henki vielä muistuttaa. Ja minäkin niin kuin monissa asioissa olen erehtynyt ja silleen, niin se suurin ja ihanin ja onnellisin asia on, että Pyhä Henki vielä toimii, että tekee ja muistuttaa synnistä ja tekee syntiseksi. Se on Jumalan armoa. Ei se ole onnellisin tila, että ihminen on vaan hällä väliä elää täällä elämässä, vaan hänellä, jolla on arka tunto sanan edessä. Hän on onnellisin. Pyhä Henki vielä toimii hänessä, muistuttaa. Mutta on vielä yksi asia. Onko se kaikki hyvää tällä, mitä tässä olemme nyt esittäneet? Näinkö ihminen saa syntinsä anteeksi? Kyllä. Mutta yksi ehto on vielä siinä. Ja se on se viimeinen. Apostolien tekojen 2:38. Siis anteeksi antamus julistetaan ihmiselle silloin, kun tämä asia on, ihminen ottaa myöskin huomioon. Suurena helluntaipäivänä kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, siis synnin tunto, se on se pisto. Ja sitten he kysyivät, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Juuri näin se tulee, kun Pietari vastasi juuri tämän, mitä me olemme puhuneet. Jotta syntinne annettaisiin anteeksi, siitä on kysymys. Se on se pelastus ja autuus, että synnit saa anteeksi. Raamatussa on paljon oppi- ja opetuskysymyksiä, ne on hyvät ja tarpeet, niin ei ole mitään merkitystä, ellei ole syntien anteeksi antamusta ja kokemusta. Se on se pelastus, jotta saisitte syntinne anteeksi. Ja hän sanoi tässä yhden lisäasian, mitä olemme käyneet yhdessä läpi. Kääntykää, eli vanhassa käännöksessä tehkää parannus. Minä sain anteeksi, että menin elokuviin ilman pääsylippua. Ja milloinka se sovellettiin minulle? Silloin, kun minä päätin, että minä en enää sitä tee. Enkä ole tehnyt. En ainakaan muista, että olisi elokuvi ilman lippua mennyt silloin, kun 15-vuotiaana. Ja näin se on annettu anteeksi. Ja se anteeksi antamus annetaan ihmiselle silloin, kun hänellä on se mieli, että hän ei enää tee sitä tahallaan. Heikkoudessaan ihminen voi langeta monta kertaa, mutta hänellä on ainakin sellainen mieli, että en halua enää tehdä sitä, minä olen saanut anteeksi. Ja jos on oikein paha tunnustamistehtävä ollut, niin se on siinäkin hyväksi, ei sitä mielellään enää tee. Kun on oppinut, että se on noin raskas, että kyllä tuo asiaa pitää välttää. Se silloin sovelletaan ihmiselle. Liian paljon julistetaan tänä aikana radiossa ja jatkuvasti saatte syntinne anteeksi. Se on oikein, mutta siihen täytyy sisältyä se sana, että se sovelletaan teille, kun teette parannuksen siitä asiasta. Se kuuluu siihen. Ja Herra antaa siihenkin voimaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ei sitä omassa voimassa tarvitse tehdä. Se on Herran antama. Ja vielä sitten yksi, joka oikein sinetöi sen. Pietari vastasi, kääntykää, eli tehkää parannus. Ja ottakaa itse kukin kaste. Niin se on silloin sinetöity tämä asia. Upottakaa kasteessa synnit. Ja ihminen tekee syntiä kasteen jälkeenkin. Hän voi aina katsoa taaksepäin siihen, että hän on haudannut elämänsä Jeesuksen kanssa. Turvautunut häneen. Silloin pelastusasia on kunnossa. Täällä on monia, jotka ovat kulkeneet tämän tien kautta, muun muassa Matti Riipinen, ole hyvä. Hän lyhyesti kertoo ja sitten siirrymme filmiin. Tai sitten on vielä yksi tärkeä asia minulla välillä, mutta Matti nyt, ole hyvä.
Hauhaa ystävät. Kerron muutaman kohdan elämästäni, jotka johtivat uskon tiellä. Ensimmäinen voimallinen etsikon aika oli tuossa 15 iissä elämässäni. Jumala puhutteli voimakkaasti silloin ja minulla oli silloin jo synnin tuntoa. Mutta en nähnyt mielestäni sellaista luotettavaa ystävää silloin ja niin se sitten jäi, minä kylmetyin ja jähmetyin, niin kuin se usein käy, kun Herra kutsuu ja ei kuunnella, ei totella. Ja sitten olin nuori mies, jouduin sairaalaan, olin lähellä kuoleman portteja. Lääkäreitä oli iso parvi eräänäkin aamuna ja ihmetteli, että mitä me tälle miehelle tehdään, että tämä vain huononee ja heikkenee. Mutta Herra auttoi tuossakin tilanteessa ja sillä tavalla, että jäi elämään. Mutta sitten eräs tapaus, se on hiukan aikaisempi, kerron sen tässä. Oltiin rippikoulussa ja se oli syksyä, niin kuin järvet rupesivat jäätymään ja siellä välillä oli joki sitten ja sillä joen rannalla, se oli ison kartanon maalla se joki siinä Kyyveden rannalla ja siellä oli vanha vene ja siinä veneessä oli sellainen keskusmoottori, vanha ruostunut moottori. Ja kun meitä muutama poika oli siinä niin puolen kymmentä, niin eikös me naprattu sen moottori irti ja ei muuta kuin jäälle ja molskista. Siellä se oli siellä jään alla. Eikä se sillä kertaa tuntunut milleen, mutta annahan olla. Pyhä Henki alkoi puhua, kun meni sinne Haukivuoren kirkkoon, niin joka kerran se menomatkalla muistutti, että se moottori. Ja kun minä tulin heitä kirkosta, niin jälleen se sanoi, että se moottori. Ja kuulkaa, 10 vuoden kirkon matkat meni siihen, että mennen tullen Pyhä Henki muistutti se moottori. Ja sitten Herra puhui niin voimakkaasti, että eräänä kirkkomatka aamuna meni sinne Lietlasen kartanoon sen agronomi Olli Pulkkisen puheelle ja kerroin hänelle ja tunnusti tämän asian ja lupasin korvata. Isäntä oli hiukan itsekin hämillään ja meni hiljaiseksi. Eihän sitä korvausta monta ottanut. Hän sanoi, vanha romuhan se oli. Mutta miten helppo minun oli mennä sinne kirkkoon ja tulla takaisin. Enää ei sanonutkaan, että se moottori. Se oli pois. Sitten tuli elokuu. Se oli heinäkuuta muistaakseni, kun kävi sen isännän luona ja erässä lehdessä oli sitten kirjoitus, hengellisessä lehdessä. Se alkoi niin mukavasti tuo kirjoituksen otsikko. Enkä mä muille ilmoita niitä sydänsurujani. Ja Pyhä Henki alkoi puhua ja muistuttaa, että sydänsuruja, niitä menneitä asioita. Menin meidän rannalle, monet, jotka ovat meillä käyneet, muistavat semmoisen löylykopin siellä rannalla. Siellä itkin Herran edessä ja kun en tuntenut seurakunnasta sellaiset, jonka olisin voinut mennä kertomaan, niin kirjoitin tuon saman lehden sielunhoitopalveluun ja kirjoitin kaikki asiat, mitkä Pyhä Henki oli muistuttanut. Ja kun minä putosin sen kirjeen postiin, niin minun oli jo silloin hyvä olla. Mutta sitten kun tuli tuo vastaus, siinä oli Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Voi miten hyvä oli olla. Voi miten kevyt oli kävellä sinä päivänä. Voi mikä ilon Herra antoi sydämeeni. Ja nyt kun on kulunut siitä jo, ensi kesänä tulee 40 vuotta. Herra on ollut uskollinen. Hän on hoitanut. Hän on jaksanut antaa anteeksi. Hän on antanut pyhän henkensä voimaksi. Herran seurassa on ollut hyvä olla. Ystävät, kun ennen aikaa sanottiin taloutta silloin huushollin hoitoa, niin kun minäkin annoin Herran hoitoon, olen ollut, niin kuin olen monta kertaa sanonut, hänen huushollissaan kohta 40 vuotta. Hyvä on ollut olla. Koskaan ei ole hänen luotaan pois työnnetty. On sillä matkalla monta kuperkeikkaa ollut, ystävät. Mutta Herra on nostanut ja auttanut. Auttanut minua ja tulee myöskin auttamaan sinua.
Että jokainen meistä voisi jonkun ratkaisun elämässään tehdä. Sillä parannuksen aihetta varmasti meillä kaikilla on. Joku asia, joka on ehkä vaivannut, että tuossa pitäisi tehdä muutos. Herra, anna meille voima tänään, tänä iltana. Johda meidän elämäämme. Herra, siunaa niitä rakkaita ystäviä, jotka ovat ratkaisun laaksossa. Monia asioita on heidän mielessään. Mutta suo, että jokainen, kun vietämme vielä hiljaisen hetken, voisimme ainakin sen sydämissämme huutaa. Herra, pelasta minut. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Meillä on nyt ihan sellainen hiljainen hetki, rukouksen hetki, jolloin jokainen sydämessään voi sanoa, Herra, pelasta minut, auta minua, on asia. En yksin pysty sitä selvittämään, Herra, auta. On tämä ratkaisu, mitä hän ystävät sanovat, saattaa tulla mieleen. Suo, että meillä olisi nyt tärkeä, mitä Jeesus ajattelee, että saisimme asiat kuntoon, ettei mikään vaarantaisi kalleinta pelastusasiaamme. Muuten kaikki olisi turhaa.